Hun festet den hvite hoivien og stoffet strammet rundt hodet, skjulte håret og holdt svetten borte fra panna. Fingertuppene strøk langs stoffkanten mens hun stakk inn hårstrå ved tinningene. Hoivi var ikke et ord som lå godt på tunga. Bare Ritva og Jana kunne si Hoivi med selvfølge. Men den ene så på seg selv som bedre enn den andre, for Jana snakket finsk, ekte finsk, påpekte hun, ikke den kaudervelske tornedalsfinsken. Hun skumpet til Ritva med hofta, og de flirte til hverandre. De var utvilsomt dugelige og sterke, kvinnene Marina hadde havnet sammen med. Kraftige overarmer som strammet under uniformen, og kraftige lår som lot dem holde seg på beina fra tidlig om morgenen mens det ennå var mørkt ute, til de gikk hjem i det samme mørket. Hjem til mer matlaging. De klagde over menn som åt fortere enn bikkja, og over kresne og nesten voksne tenåringer som ikke sa takk. Hun stakk seg altså ut, snart 30, og hadde verken mann eller barn. Magre armer og spinkle bein som på en reinkalv. Hun hadde sett seg selv i speilet over kjøkkenvasken, skvatt til over å se mora stirre tilbake. Hun var kommet tilbake til Kiruna på fredag, og var nå 3 dager ute i sin første arbeidsuke. Kollegaene hadde spurt henne ut allerede første dag mens de satt rundt et av bordene i matsalen og unnet seg en kjapp kaffekopp før barna kom. Ritva hadde knepet øynene sammen. De hadde garantert begynt å prate om Marina med det samme det ble avgjort at hun fikk jobben. Vært mistenksomme allerede da. Folk trodde alltid de visste når de hørte etternavnet hennes. Onkel Sture og hans likemenn hadde et rykte på seg. Det fantes navn her i byen og ute i tettstedene som fikk folk til å trekke slutninger. Man kunne jo ikke vite noe sikkert om slektskapsforhold uten å spørre rett ut, men de fleste lot være. Samtidig hadde nok Ritva lyst til å vite om hun var en av dem. Så det var ikke rart Marina innimellom kviet seg for å si hva hun het. Ikke hjalp det å oppgi moras pikenavn heller, for det var enda mer merket av historien sin. Den tredje kollegaen, Camilla, var ikke ansatt, men innkvotert på halvtid gjennom et eller annet arbeidsmarkedstiltak. Camilla sendte henne ikke rare blikk, men var åpenlyst glad for å ha en nesten jevnaldrende arbeidskamerat, og hadde tilbudt en omvisning i byen, noe som tvang Marina til å fortelle at hun hadde gått på skole der. Camilla ville mimre om folk fra gamle dager, men var yngre enn henne, og de 5 årene mellom dem var for mange. Det var en lettelse. Mest ubehagelig var det da Ritva avbrøt henne midt i en setning. Unnskyld, men nå er du i Kiruna, så du trenger ikke å snakke sånn. Marina hadde sett seg beskjemmet rundt. Det var ikke det at hun prøvde å snakke som en søring, men den snørrhovne i-en hang fortsatt i, og det var vel den som plagde Ritva mest. Tonefallet og melodien hadde hun mistet, forklarte det ikke var bevisst, og at hun dessverre hadde lett for å plukke opp dialekter. Ord som stjerna og sju hadde i det minste ikke storbyen tatt fra henne. SJ-lyden var intakt. Den samme uttalen som hadde fått kollegaene på restauranten til å flire. Hun hadde hørt dem le bak ryggen hennes når hun skulle si 27, og sneiet fortennene med tunga i stedet for å presse den mot ganen. Hun trodde de hånte henne for nordlandsdialekten hennes, som de kalte det, men hadde senere skjønt de trodde hun prøvde å snakke som gjestene fra Østermalm. Fint folk sa visst også 7, med tunga langt framme i munnen. I dag var det benløse fugler. Elevene likte de små gyllenbrune kjøttrullene med brun saus til. Potetene var det ikke så mye å gjøre med, men Marina snek unna dem som var for grønne i skallet. Ritva holdt vakt ved matfatene, passet på at ingen tok for mye eller for lite, og lot seg ikke påvirke særlig av ulykkelige barneøyne.